Хәйерле көн, дуслар! Эфирда Көмеш қыңғырау тапшыруы. Көмеш қыңғырау сізге балалар дүниясынан яңалықлар хабар етер. Матур жерлар, қызық хәлләр белән дә сізне Көмеш қыңғырау таныштырар. Көмеш қыңғырау малайлар, қызлар, әти-әниләр, оқытучы, тәрбиешләр сезнең өчен. Бүгенге тапшыруны мин Ани алып барам. Мин язын бер чәчәк күрдем. Күрдем дә исем китте. Карлар эреп өлгергәнче, ул ничек үсеп җитте? Кар камаган утрау чыкта, бу чәчәк балкып яна. Иң беренче язгы чәчәк бу икән Умырзая. Дигән шигырь иҗат иткән Нурлат мәктәбе укучысы Ландыш Яруллина. Әйе, без бик тиздән урман аланчыкларында тәүге умырзаялар белән күзгә күз очрашырбыз. Февральның көннәре санаулы, ул бүгеннән үк язга таба борылды инде. Көн уртасында без көннән-көн яктырак җылыта барган кояш нурларын күреп сөенәбез. Ел фасыллары шулай алышына тора. Без үзебез дә мәктәп гимназияләрдә һәр вакыт хәрәкәттә бит. Чыгарылыш сынып укучылары имтиханнарга әзерләнә, имтихан бирәсе булмаган укучылар төрле иҗат түгәрәкләренә йөреп үзләрен сынап карый. Шундый мәшәкатьле уку барышында без дә дусларыбыз белән очрашып, аларның хәл-әхвәлләрен белешеп кайтырга булдык. Бүгенге сәяхәтебез Казанның 149-нче татар лицейына булар. Тырышып укучы һәм төрле иҗат түгәрәкләренә йөрүче дусларыбыз белән тапшыруның авторы Дания Ганединова очрашып сөйләште. Хәзер сүзне аларның үзләренә бирик.
Кызлар, җигеттәр, сезнең белән тапшырыйм.
Минем исемем Галилә, миңа бу лицейдә укырга бик ошый. Монда бик әйбәт белемле укытучылар укыта. Без укучылар үзебезнең укытучыларыбызны хөрмәт итәргә тиеш. Безнең лицейбез төрле-төрле түгәрәкләргә бик бай. Мин бию түгәрәгенә йөрергә бик яратам. Мин дусларым белән бию түгәрәгенә йөреп төрле-төрле урыннарга лаек булдык. Шәһәр буенча һәм республика буенча буш вакытта мин шигырьләр язарга бик яратам.
Шагыйрьләр, язучылар белән очрашасыз индеме бит?
Әйе.
Ярар, сиңа уңышлар телим.
Рәхмәт.
Минем исемем Настя. Мин бу мәктәптә 1-нче сыныфтан укый башладым. Безнең мәктәптә бик күп белемле укытучылар укыталар. Минем яраткан нәрсәләрем ул татар теле белән рус теле. Татар телен мин яратам, чөнки ул минем туган телем. Рус телен яратам, чөнки ул икенче дәүләт телебез.
Син нинди түгәрәкләргә йөрисең?
Бию түгәрәгенә.
Татар лицей бит инде бу, әйме? Татар лицейдә уку күңеллетер дип уйлыйм мин. Монда инде тәртиптә яхшырак. Математика түгел фәннәр рус телендә алып барыла инде, әйме бит?
Әйе.
Ярар, рәхмәт. Танышуыбызны дәвам итәбез.
Исәнсез? Минем исемем Рәйсә.
Сынауларга да әзерләнәсездер, ныклыгым.
Әйе, әлбәттә әзерләнәбез. Бик көчле математикадан рус теленә һәрбер фәннән бик көчле әзерләнәбез. Инде укытучыларыбыз безгә һәрбер әйбердә булша.
Менә куркытамы сынаулар?
Мине үземне куркытмый, чөнки алар сынаулар гына.
Син беренче сыныфтан шушында укыйсыңмы?
Юк. Мин монда 7-нче сыныфтан укыйм.
Кайсы мәктәптән килгән идем?
Мин 5-нче гимназиядан килгән идем, татар гимназиясыннан.
Кыен булмадымы менә мәктәп?
Юк, без күченеп килдек бу районга һәм миңа бер дә авыр булмады, чөнки монда да татарлар, анда да татарлар. Үзем өчен рәхәт.
Менә шул дәвер эчендә инде син монда лицей тормышында катнашкансыңдыр, түгәрәкләргә йөргәнсеңдер бәлки.
Әлбәттә, мәктәп тормышында катнашам, төрле конкурсларда укытучым алып бара, бик кызык.
Олимпиадаларда катнашканың юкмы?
Әйе, бар. Төрек телен олимпиадада катнаштык. Республикага чыкканым бар. Һәм физикадан катнашам һәр елны.
Дәреслекләрдән генә укып өйрәнмисездер инде өстәмә?
Әйе, әлбәттә, безнең үзебезнең китабыбыз бар, ләкин без аңардан тыш менә олимпиадага әзерләнә торган китаплар буенча укыйбыз. Интернетта бик күп төрле китаплар бар, һәрберсен ачып, менә хәзер яңа баштан өйрәнә, укый башладык. Анда тагы яңаша сораулар, кымын яңа-яңа ачышлар үзем өчен ачам шул фәндә. Бик кызык була.
Гимназия синең өчен менә нәрсә ул? Менә без бит инде уку йортын икенче йортыбыз дип әйтәбез, икенче гаиләбез дип әйтәбез име. Менә сиңа шундый тәрбия бирә алдымы гимназия, менә шушы лицей?
Әлбәттә. Монда бик ягымлы укытучылар. Үземнең бик яраткан классым бар. Һәрберсен шундый яратам. Мәктәпкә дә бер тәресене калдырасым да килми, дисәк мәктәпкә барасым килә. Чөнки монда укытучылар да алар ничектер менә ачык, безнең белән аралашырга телиләр. Шундый бар укытучылар, безне яратып торучылар, безнең аңлаучылар бар. Һәм алар белән әлбәттә аралашасы килә. Мин ял иткән вакытларда аларны бик сагына башлыйм.
Сиңа уңышлар телим.
Рәхмәт, бик зур.
Рәхмәт.
Минем исемем Нияз, мин татар теле 149-нчы лицейда укыйм. Мәктәбем миңа бик ошый, чөнки кечкенәдән ул миңа икенче үем шикелле. Мәктәп кенә түгел, укытучылар да бик яхшы. Алар бу мәктәптә булмаса, мәктәп аның кадәр яхшы булмас иде. Лицейда мин бик күп әйберләр өйрәндем, дуслар таптым.
Нинди түгәрәкләргә йөрисең?
Каратэ, футбол, һәм кыш көне дусларым белән хоккей уйныйм.
Кызыкмы гимназия тормышы?
Кызык иеп, миңа монда яхшы, чөнки бөтен кеше дусларым да күп кеше татарча сөйләше. Ә татарча сөйләшкән җиңелрәк.
Син монда ерак йөрисеңме? Ерак торасызмы?
Ерагырак ие. Мин әтием илтә.
Якында мәктәпләр бармы сезнең?
Бар мәктәпләр, ну, рус мәктәбе, мин үзем татар мәктәбенә теләгән ием.
Монда инде тәртип тә яхшырак.
Тәртип тә яхшырак татар теленнән.
Сиңа нинди фәннәр күбрәк якын үзеңә?
Математика һәм английский. Татар теле, шулай ук. Татар теле миңа бик җиңел бирелә, математика.
Сиңа киләчәктә дә уңышлар телим.
Рәхмәт.
Көмеш қыңғырау тапшыруын дәвам итәбез. Әниемнең әтисе киткән сугыш қырына. Туры килгән балачагы ауыр сугыш йылына. Әбиемнең күзләре талған қиблаға қарап, шешләре дә тиз ағарған бабам турында уйлап. Бабам ғына қайта алмыйча қалған сугыш қырында. Әнием һәм әбиемнең ул хамында уйында. Дип яза Шәлле мәктәбе укучысы Диана Агафонова «Бабай хаман уйда» деген шигырендә. Әйе, сугыш кырында ятып калган бабаларыбызның хәтерен саклау безнең изге бурычыбыз. Без Бөек Ватан сугышының дәһшәтле көннәре турында кинолардан, сугыш ветераннары сөйләгән истәлекләрдән дә ишетеп торабыз. Ленинград блокадасы турында кыска гына истәлек яңартып алыйк әле. Сугыш башланып, нибары 3 айдан дошман гаскәре Ленинградка барып җитә. Снарядлар шәһәр урамнарында, фатир ишләрендә шартлый. Тагын 2 ай узгач, шәһәр тулысынча камап алына, элемтә тулысынча диярлек өзелә. Беренчеләрдән булып, Ленинградның төп азык-төлек запасы юк ителә. Ачлык башлана. Иң зәһәр кыш Ленинградта 178 көн дәвам ителә. Фатирларда җылылык, ут, су булмый. 872 көн барган камалышта 1,413,000 кеше һәлак була. Шуларның 3% артиллерия уты һәм бомбалардан, 97% ачлыктан. Бүгенге имин һәм мул тормышыбызның кадерен белү өчен дә кирәк боларны искә төшерергә. Шушы урында музыкаль тәнәфес ясап алыйк та, җырдан соң сөйләшүебезне бабам турында истәлек дигән чыгыш белән дәвам итәрбез. Біз ел сайын күннер язға ауыша башлауға, тапшырубызда Бейк Отан соғышы турындағы дусларыбыздан келген шиғырлер әм соғыш ветераннары бабалары турында истәлікле язмаларыны яңарта башлайбыз. Бізге ол хәтер түрендә сақланған бабаларыбыз истәлікләре буларақ та қадірлі. Үткәннәрне ұнытсақ, киләчәкне күз алдына китереп булмай. Әйдәгез, бүген без дә бабасы турындагы истәлекләрне Ләйсән сөйләвендә ишетик әле.
Бабамны күрү бәхетенә мин эреше алмадым кызганычки. Ләкин әбинең бабай турында сөйләгәннәре безне һәр вакыт рухландырып торды. Хәзерге вакытта да рухландырып тора. Минем бабам, берсе Халиулла бабай, ул сугышта хәбәрсез югалган. Алардан бары тик ике генә хат килгән. Берсе аның Ленинград юнәлешендә сугышка бару турында, ә икенчесе аның хәбәрсез югалу турында була. Ләкин әби алдагы көннәрендә үзендә көч табып балаларын тәрбияләп үстерә алган һәм һәрвакыт бабайның исеменә тугры калган. Ә икенче бабам исә ул Минап бабай, 1942 елда Сталинград тирәсендә һәлак булган. Бабай сугышка киткәндә әбигә бары тик 11 генә яш булган һәм ул әбигә: "Менә кызым, сугыштан кайткач мин сине һичшиксез Ленин бабаң укыган уку йортына укырга кертәчәкмен" дигән. Әби шушы хыял белән яшәгән, һәрвакыт бабайны көткән. Бабай үзе бик белемле кеше булган һәм һәрвакыт шундый кызыклы гына хатлар яза торган булган. Һәм гаиләсенә ярдәм итәр өчен ничек булса да матди яктан аларга акча салган. Хәзерге вакытта да әле әбидә бабайдан килгән хатлар саклана. Безнең авылда туган як музеен ачтылар. Шунда әлеге хатларны сораганнар иде, ләкин әби аларны бирмәде, чөнки ул аның өчен бик кадерле. Әби өчен түгел, безнең өчен дә кадерле, чөнки без бабайны бары тик шул хатлар аша гына һәм әбинең сөйләүләре буенча гына беләбез. Кызганыч ки, бабай кайта алмаган һәм әбинең шул балачак хыялы тормышка ашмаган. Бабай хатларны гарәп телендә язган. Менә шушы хатларның берсен без укыдык. Анда шундый кызыклы гына юллар бар. Менә Мәрбия, мин сезгә 3.25 тиен акча салам. Шуның күпмедер бер өлешенә Зәкиягә киемнәр алырсың, кышкыга эшеп йөрмәсен дигән, калганнарына берәр тәм-тәм алырсыз дип. Сугышта аңа әлбәттә кыен булган, ләкин шуңа да карамастан ул нинди мөмкинчелек табып, андагы бөтен булган акчасын монда җибәрә барган. Әлбәттә, менә без хәзерге вакытта шундый кешеләр рухлы кешеләргә сыкланырга һәм алардан үрнәк алырга тиешбез дип уйлыйм. Әлбәттә инде аларны 9 май көненә генә искә алырга түгел, ә һәр вакыт алар безнең күңелләрдә яшәргә тиеш. Чөнки тарихыбызны гына белгәндә без киләчәк турында уйлый алабыз. Ләкин кызганыч ки, ниндидер бер парадокс килеп чыга инде бу. Менә бу сугыш елларында үскән балаларга шундый ачы язмыш туры килгән. Аларның кайсысын гына алма, алар сугыш вакытында туып, шушы авырлыкларны кичереп, аннан соң да тормышлары авыр булуга карамастан, алар үзләрендә көч таба алганнар. Менә без бүгенге көндә нинди генә вакытлык мәшәкатьләргә юлыксак та, тизрәк баш иябез. Бүгенге көндә, мәсәлән, безнең вакытлык мәшәкатьләр дә безгә шундый чиш алмаслык зур проблема булып тыела. Ләкин әбиемнең сөйләгәннәрен күз алдыма китерәм дә, үземдә инде көч табам. Кеше бит барыбер үзендә көч таба ала. Димәк, без дә бүгенге көндә аларга сыкланып, үзебездә шундый көч табып, матур киләчәк төсергә тиеш.
Көмеш қыңырау тапшыруына берілген уақыт тәмамланды. Тапшыруыны эфир үшін тауыш операторы Гүлнара Хикматуллина, режиссер Рами Хидиятулла, мұхарир Дания Ғанедин әзірледі. Они алып барды. Келесі екшәмбіге қатар, біз сізнің білән сау болашабыз. Оңышлы ұқу атнасы тілейбіз сізге.